Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri, 23 iunie. La microfon, Vyacheslav Tutunaru.
Și Alea Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. La început, prognoza meteo, temperaturile cresc ușor, depășind timid pragul de 30 de grade pe tot cuprinsul țării. Canicula va fi diluată, însă în continuare de ploi, mai pronunțate în sudul și centrul țării.
Ploile vor domina peisajul meteo până la finele acestei săptămâni, dar își vor mai reduce din intensitate pe măsură ce mercurul va urca în termometre. Azi maximele vor oscila între 30 și 32 de grade Celsius, iar în următoarele zile vor depăși 33 de grade.
Discutăm în această dimineață despre cultură, un domeniu care de mulți ani rămâne a fi subfinanțat și pare să nu se regăsească în lista priorităților guvernamentale. Situația Filarmonicii Naționale, reconstrucția căreia, așa și nu a început la aproape un an de la incendiu, este doar un exemplu care ilustrează în detaliu atitudinea față de cultură. Însă nu e singurul exemplu. Muzeul Literaturii Române Mihail Cogălnicianu, găzduit până nu de mult în sediul Uniunii Scriitorilor și al cărui fonduri unice sunt depozitate la subsol în condiții improprii, a reușit recent, după multiple insistențe, să obțină un nou sediu, însă și el problematic deocamdată. Detalii în interviul de peste câteva minute cu directoarea acestui muzeu, Maria Șleachtițchi.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, care revine azi la vaccinarea anticovid și observă că pe măsură ce imunizarea ia amploare, vocile celor care o resping devin tot mai respicate și nemulțumite. Va urma apoi jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok. Azi despre câteva comemorări istorice. 80 de ani de la invazia Uniunii Sovietice, 70 de ani de la deportările în Bărăgan și 68 de ani de la răscoala populară est-germană.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ilana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de 23 iunie. În străinătate vor fi deschise 191 de secții de votare. Este ceea ce a decis ieri Curtea Supremă de Justiție, care a respins recursul Comisiei Electorale Centrale. Magistrații curții au menținut o decizie din 17 iunie a Curții de Apel Chișinău și au respins deci recursul CEC, dând dreptate mai multor concurențe electorale, inclusiv Partidul Unității Naționale, PAS, Platforma DA, Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Democrația Acasă și Blocul Electoral Renato Usatăi. CEC aprobase inițial 139 de secții de votare, ulterior, după proteste de stradă și protestele unor partide, a aprobat 146 de secții de votare. Dar Ministerul de Externe spusese de la bun început că poate organiza și finanța 191 de secții de votare în străinătate. Electoratul moldovean din străinătate a crescut și a devenit activ în ultimii ani, așa încât poate avea un impact decisiv asupra rezultatului alegerilor anticipate din 11 iulie. Se crede că un număr mare de secții în străinătate ar avantaja partide pro-europene, în special partidul pro-prezidențial PAS. Un număr mic de astfel de secții, dimpotrivă, le-ar reduce șansele. În campania de imunizare anti-COVID-19 lansată pe 2 martie s-au vaccinat până în prezent 12% din moldoveni cu prima doză, a anunțat un oficial de la Ministerul Sănătății marți. Potrivit secretarului de stat Denis Cerneală, cam 3% din moldoveni s-au vaccinat în străinătate. Cea mai înaltă rată de vaccinare se înregistrează în Chișinău, Tupăsar, Rezina și Cimișlia. Cea mai mică rată de imunizare la Briceni și Taraclia. În total, în Republica Moldova au fost create 535 de centre de vaccinare. Majoritatea țărilor din Uniunea Europeană au criticat Ungaria pentru noua sa lege anti-LGBTQ în ajunul summitului european la care se așteaptă să fie discutată situația statului de drept nu numai în Ungaria, dar și în Polonia. 13 țări ale Uniunii Europene, inclusiv Germania, Olanda, Suedia, Franța, Belgia, Luxemburg și Irlanda, au condamnat toate Ungaria pentru noua lege care interzice afișarea și promovarea homosexualității în rândul minorilor. O lege care, consideră criticii, încalcă valorile Uniunii Europene, care se bazează pe diversitate și toleranță. Irlanda a spus că executivul Uniunii Europene ar trebui chiar să dea în judecată Ungaria la Curtea Europeană de Justiție. Președintele rus Vladimir Putin a marcat cea de-a 80-a aniversare a invaziei Germaniei naziste în Uniunea Sovietică, salutând sacrificiile făcute de sovietici în timpul celui de al doilea război mondial. Totodată, Putin a afirmat că securitatea europeană s-a degradat dramatic în ultimul timp, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Moscova și Occident. Relațiile Rusiei cu Occidentul sunt într-o criză profundă, poate cea mai serioasă de la sfârșitul războiului rece, și asta după ce Moscova a anexat abusiv peninsula ucraineană Crimea în 2014. Vorbind marți la Moscova, după ce a depus flori la mormântul soldatului necunoscut de la zidul Kremlinului, Putin a mai spus că Rusia susține ideea relansării parteneriatului cu drepturi depline cu Europa, argumentând că, citez, riscurile unei noi curse a înarmărilor devine reală. Milițele taliban au lansat multiple ofensive în nordul Afganistanului în ultimele zile, preluând controlul în 10 de districte începând cu 1 mai, data de la care a început și retragerea finală a trupelor americane și NATO. Se relatează că ar fi capturat principala trecere de frontieră cu Tajikistan. Trimisul special al ONU în Afganistan, Deborah Lyons, a declarat pe 22 iunie că milițiile taliban au preluat controlul în peste 50 din cele 370 de districte ale țării, începând cu luna mai. Și a avertizat că intensificarea conflictului înseamnă o insecuritate crescută pentru multe alte țări apropiate și îndepărtate. Între timp, continuă și programul american de retragere a colaboratorilor afgani din țară. Secretarul de stat american, Antony Blinken, a reamintit luni la Washington că Statele Unite au acum datoria de a-i ajuta pe cei care ne-au ajutat și care acum se simt în pericol. Există un program special de imigrație pentru acești colaboratori, a explicat Blinken, la fel ca și în Irak. Și până acum, circa 18.000 de afgani și-au exprimat intenția de a emigra spre Statele Unite.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde puteți revedea și documentarele noastre televizate din seria Pur și simplu Moldova.
Tot pe site-ul nostru, la secțiunea Alegeri Anticipate 2021, publicăm informații actualizate și diverse materiale despre scrutinul din 11 iulie, pe care le puteți asculta și la radio la ediția electorală moderată tradițional de Valentina Ursu.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Iar sâmbătă difuzăm o sinteză a actualității electorale săptămânale în podcastul Lilianei Barbaroșie.
Sunt Liliana Barbaroșie și vă prezint Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Vă aștept sâmbătă la radio sau pe moldova.europalibera.org. Ne găsiți de asemenea pe platformele de podcast, iTunes, Google Podcast și YouTube.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat în ajun de Vasile Botnaru cu Maria Șleahtițchi, directoarea Muzeului Național de Literatură Mihail Cogălnicianu.
Doamna Șleahtițchi, înainte vreme în biserică se băga depozit de cereale. Acum dumneavoastră faceți mișcarea invers. Veniți cu Muzeul Literaturii în cantina Consiliului de Ministri al RSSM. Nu vă simțiți jenată cumva de această dezlocuire?
Poate că ar fi trebuit să mă simt jenată dacă m-aș fi raportat la un segment de timp în care aici a fost cantina Consiliului de Miniștri sau, cum a spus, a Guvernului. Dar eu mă raportez la alt timp. Aici, în perioada interbelică, a fost sediul Fundațiilor Culturale Române și aici a fost sediul Institutului de Sociologie. Și eu mă raportez la acel timp. Chiar dacă aici a existat cândva cantina a Guvernului, noi vom asimila acest spațiu și din hrană pentru burtă vom oferi hrană pentru suflet.
Adică reveniți la normalitatea interbelică.
Revenim la normalitatea interbelică și instituim normalitate, de fapt.
Să vă întreb, pornind de la acest arc voltaic, se pare că pentru ca să reveniți la normalitate e nevoie, în primul rând, de susținerea aceluiași guvern. Cultura este la pământ astăzi fără de finanțe. COVID-ul a mai aprofundat situația și unii au senzația că în general e cam amputată deja partea asta a organismului. Sau mai e o speranță?
Întotdeauna este o speranță, căci dacă nu ar exista o nădejde, nimic nu ar mai avea rost. Este adevărat, la felul cum arată aceste clădiri care au devenit sediul Muzeului Național al Literaturii Române Mihail Cogălnicianu, trebuie o mare, mare investiție. Noi vom încerca să folosim ce se poate folosi și să arătăm publicului pas cu pas ceea ce putem face noi, valorile pe care le avem noi într-un depozit la subsol, valori pe care nu le vede nimeni. Dar am toată încrederea că nu acum, dar peste 3 luni de zile, peste jumătate de an, noi vom obține fondurile necesare de la Guvernul Republicii Moldova și din altă parte.
Acum vorbim cu prilejul lansării unui album. Am îndrăznit să-i spun o comoară și cred că până la urmă asta e petrolul nostru. Zăcământ pe care sigur că îl vor valorifica poate și generațiile ulterioare. Vă întreb dacă în vremurile de azi se depune carbonul care se va transforma în diamant în viitor, timpul ăsta nu e irosit? Că dumneavoastră escavați în ceea ce a rămas de la Grecu, de la Vieru, de la mari scriitori, dar în ziua de azi puniți în raft ceea ce va fi valoros.
Cu părere de rău, nu prea. Întrucât tot ceea ce avem noi acum și punem în valoare e adunat în perioada blamată sovietică, când pentru achiziții de fonduri și colecții se dădeau bani serioși. Tot ce avem noi acum, ce am expus noi acum, sunt tot portrete realizate între 1968-1975. Toate acestea au fost cumpărate, firește, pe bani. Picturii au primit bani pentru asta. Acum, trebuie să spun, nu avem nici un leu pentru achiziții de acest gen. Dar eu cred că vor fi posibilități de achiziționat opere de artă care reflectă literatura, să zicem, întrucât Ministerul Educației, Culturii și Cercetării face achiziții de opere de artă și eu cred că va veni un moment când din acele achiziții vor intra și în colecțiile noastre, pentru că se referă la scriitori, la literatură și ele trebuie să intre în colecțiile noastre.
Conceptul muzeistic, în general, însemnează să luați niște mostre cele mai reprezentative din viața, activitatea scriitorilor sau vreți să fiți omnivori, în condițiile în care probabil fiecare scriitor va fi omagiat în propria casă muzeu, cum e Cernoleuca lui Vieru. Dumneavoastră, ce aveți de gând să faceți, să găzduiți aici, sub diriguirea noastră?
Aici găzduim opere de valoare, manuscrise ale scriitorilor români, preponderent născuți în această zonă, dar și alte obiecte, opere de artă care au venit în atingere cu acești scriitori. Acesta este scopul nostru. Însă, nu intrăm în competiție cu casele muzeu. Normal că nu intrăm. Noi suntem Muzeul Național. Avem în subordinea noastră 3 case muzeu care fac parte din structura noastră. Este vorba de Casa Muzeu Stamati de la Ocnița, Casa Muzeu Donici de la Donici și Casa Muzeu Grigore Vieru de la Pirirâta. Deci noi suntem un corp comun cu vase care comunică între ele. Eu nu știu cum vor vrea scriitorii să procedeze, sau urmașii scriitorilor, să lase manuscrisele într-o casă muzeu care poate va fi valorificat științific cândva sau nu, sau să le aducă într-un muzeu național unde există potențial mic deocamdată de valorificare, sistematizare și punere în circuit. pe diferite forme. Eu cred că un Muzeu Național al Literaturii Române, un Muzeu Național al Artelor, Muzeu Național de Istorie, eu știu, acestea sunt instituții ale statului care au un rol important în formarea viitorului, în păstrarea memoriei, în activitatea prezentului.
Dar întâi de toate cercetare și nu expunere pur și simplu pe drogură cască.
Absolut. Muzeul are diferite fețe, fațete, ferește conservare, păstrare în condiții bune, valorificare științifică, dar și prezentare publicului, dar și muzeu educațional, dar și comunicarea cu alte arte, dar și burse de creație, dar și festivaluri, dar și multe, multe alte lucruri, dar și bibliotecă, pentru că avem și bibliotecă. Muzeul astăzi trebuie să fie un centru cu deschidere spre lume. Lume diferită, unii cercetează, unii vin să viziteze, alții vin să creeze, alții vin să participe la un concurs. Este o instituție foarte complexă.
Aveți o sarcină dificilă să rezistați ispitei de a face ierarhii. Că în lumea artelor întotdeauna există tentația asta să se pună într-o ierarhie, care e mai valoros, care e mai la coadă, care a apucat să moară primul, devine primul pe aleea clasicilor. Cum o să rezolvați problema asta?
În opera fiecărui scriitor sunt momente valorice și mai puțin valorice. Nimeni, dar absolut nimeni, nici genialul Eminescu nu este genial de la primul text până la ultimul. Sigur că vom achiziționa și vom primi în fondurile muzeului, pe cât suntem în stare, lucrări valoroase. Pentru că noi, atunci când intră niște manuscrise bunoare, stau acum să le analizăm, noi avem un grup de muzeografi care analizează și nu primim tot. Firește că nu primim tot. Primim cei ce considerăm noi că prezintă interes și va prezenta interes. Nu mi-a plăcut ierarhiile și nu-mi plac ierarhiile și mă tem că uneori ceea ce pare lipsit de valoare astăzi sau a fost lipsit de valoare ieri s-ar putea să fie foarte valoros. Deci suntem foarte, foarte atenți pe acest segment.
De ce ar interesa opinia poata mea, Emilia sau Alexandra, să vadă numai decât manuscrisul lui Busuioc la romanul Cronicul Găinarilor, de exemplu. În 20 de ani de acum încolo, oare o să fie o generație la fel de curioasă ca și dumneavoastră?
Fără îndoială. Sunt absolut sigură. Pentru că anumite dimensiuni ale ființei umane rămân intacte, chiar dacă contextul, timpurile se schimbă, modele se schimbă. Eu cred că anumită stare a ființei, curiozitatea, dorința de a vedea ce au făcut cei de până la tine. Pentru că, într-un moment, întreb stărea că facem noi asta, dar ce au făcut cei de până la mine? Dar ce stare a scris Aureliu Busuioc textul? Da, cât de mult a șters? Da, cum scria literele? Era nervos? Nu era nervos? Da, poate că a lăsat ceva nepublicat? Eu cred că un om normal care are atracție spre cultură, spre literatură și are curiozitate de a cunoaște, trebuie să se intereseze de așa ceva. Sunt absolut sigur că din aceștia vor fi.
Cred că mărturiile la fel sunt importante.
Fără îndoială.
Oamenii care au avut norocul să stea de vorbă cu acești titani,
absolut,
au ce spune.
Absolut. Dar acum colega mea studiază corespondența generației 60. Dumnezeule, ce este acolo? O comoară, vă spun. Noi avem de studiat arhiva lui Gheorghe Cincilei, de care nu ne-am atins încă. Noi avem atât de mult de studiat, avem atâtea manuscrise. Avem manuscrisele lui Nicolae Costenco pe care le scria românește în detenție, care nu sunt publicate toate. Avem o mapă a lui Nicolae Sinencu cu poezii licențioase, care face parte din istoria literaturii, cu texte splendide, pur și simplu. Deci, suntem asaltați acum. Noi ne bucurăm foarte mult că lumea vrea să vină la noi. Am nici cineva care a spus, vă dăruiesc un pian, aveți nevoie de un pian. Eu sper că lumea va înțelege că Republica Moldova, oamenii aceștia de aici, din zona aceasta, au nevoie de acest muzeu. Pentru că asta e memoria celor care au scris până la ei. Noi avem cărți din 1573. Noi avem Dionisie Areopagitul în latină din 1573. Ce să vă mai spun?
Unde au rezistat?
Iată, au rezistat. Sunt chestii foarte, foarte, foarte interesante. Deci e o istorie. Sper să putem scrie această istorie. L-am reangajat pe fostul director Valeriu Nazar pentru un sfert de normă ca să-l rugăm să scrie tot ce ține minte despre muzeu, ca să avem istoria muzeului din prima sursă. Este cel care a lucrat cel mai mult la muzeu.
De ce ați acceptat această ocnă? Maria Șlehtitsky o să mai aibă timp pentru propriile texte?
Eu nu am timp acum pentru propriile texte, dar este foarte curios că din când în când scriu poeme. Este uimitor și pentru mine.
A, poate asta e explicația.
Nu știu, nu, mai rar scriu, dar este adevărat, este foarte greu.
Spațiul ăsta v-a inspirat.
Nu neapărat spațiul ăsta, starea de poezie aproape că nu știi de unde vine. Vine și gata. Nu neapărat, dar știți de ce am acceptat? Mi-a sugerat un prieten și mi-a spus, ia vezi Maria, poate se poate face ceva. Sunt al doilea an la acest muzeu și mai cred că se poate face ceva. În momentul când eu o să cred că nu mai am ce face, o să mă retrag, firește. Dar mai cred că se poate face ceva pentru cultura de aici, pentru literatura de aici, pentru noi înșine. Adevărat, eu puteam să fac și altceva, dar se prea poate că vine un moment când ești cerut să faci tu ceva. Și am spus să fac cât pot. Dar fac împreună cu colegii mei. De unul singur niciodată nu faci nimic.
Doamnelor și domnilor, a fost Maria Șlehtitsky, directoarea Muzeului Național de Literatură Mihail Cogălnicianu, în dialog cu Vasile Botnaru.
Continuăm cu revista presei. TV8.md informează că astăzi Comisia Electorală Centrală ar urma să se întrunească într-o nouă ședință de consultări cu Ministerul de Externe pe subiectul legat de deschiderea secțiilor de votare în diaspora, după ce marți seara Curtea Supremă de Justiție a respins recursul CEC, lăsând în vigoare hotărârea Curții de Apel de a mări numărul de secții de votare în străinătate în limita celor 190 recomandate de Externe. Într-o primă reacție, președintele CEC, Dorin Cimil, a refuzat să comenteze decizia definitivă a CSJ, spunând că sunt 40 de pagini care trebuie să fie analizate detaliat. Citez, avem planificată ședința de consultare cu Ministerul de Externe și vom vedea modalitatea de executare a hotărârii, a precizat Cimil la TV8. Portalul stopfals.md, care demontează falsurile mediatice, analizează afirmația lansată de un candidat al blocului comuniștilor și socialiștilor și preluată de media afiliate PSRM, cea că în ultimii 10 ani numărul elevilor și al studenților a scăzut dramatic din cauza reformelor în educație realizate de guvernările pro-europene anterioare. Citez, afirmațiile candidatului socialist sunt speculative și populiste, iar informația prezentată de el este incompletă. Se constată în articol, se precizează că, în realitate, reducerea numărului de elevi a început mult mai devreme, în perioada când la guvernare se aflau comuniștii și s-a amplificat în anii următori, fiind o consecință a migrației și a natalității tot mai scăzute și nu un rezultat al reformelor în educație. În articol este citată fosta viceministra educației Loreta Handrabura cu afirmația că, citesc, scăderea numărului de elevi nu a fost influențată de reducerea numărului de școli. Închiderea școlilor a fost rezultatul politicilor social-economice, care au fost aplicate inclusiv de cei care acum critică reformele în educație și care au condus la o migrație masivă a forței active de muncă, a familiei reproductive și la scăderea populației școlare, explică între altele Loreta Handrabura. Într-o analiză publicată pe unimedia.info, comentatorul politic Ion Tăbârță notează că miza alegerilor anticipate din 11 iulie este, citez, ruptura de trecutul oligarhic, de reminiscențele fostului regim al lui Vladimir Plahotniuc, grupate în jurul blocului electoral al socialiștilor și comuniștilor și a partidului Șor. Analistul examinează câteva posibile scenarii postelectorale și precizează că, deși par complexe la prima vedere, calculele politice sunt mult mai simple și ușor de intuit pentru alegători. Citez, este nevoie de o prezență masivă la vot. Alegerile din 11 iulie sunt șansa pentru ca Moldova să poată merge pe drumul european și să o rupă definitiv cu trecutul său oligarhic, conchide Ion Tăbârță. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E limpede de pe acum că extinderea vaccinării îi va pune într-o situație complicată pe cei care nu vor să-și facă vaccin. Anumite interdicții deja există pentru cei care resping vaccinarea și în Statele Unite și în Israel și chiar în Rusia se vorbește deja despre localuri speciale pentru cei vaccinați. Ideea e simplă. Ai dreptul să nu te vaccinezi, firește, dar nu o să mai poți intra oriunde, deoarece și cei vaccinați, tot mai numeroși și mai influenți, vor dori să se izoleze de tine. Dar se vorbește deja și despre vaccinare obligatorie a anumitor categorii sociale. Adică dacă lucrezi într-un supermarket sau în transportul în comun, va trebui să-ți faci vaccin ori să te lași de job. Pe măsură ce vaccinarea ia amploare, vocile celor care o resping devin tot mai răspicate, mai nemulțumite. Se vorbește deschis despre discriminare și chiar segregare. E o problemă delicată și nu sunt eu în măsură să pronunț aici verdicte. Vreau doar să remarc iată ce. N-ar strica ca cei nemulțumiți, care consideră că vaccinarea e un mare pericol și o mare nedreptate, să-și dea seama că orice societate are în fond la bază niște restricții, care are niște ierarhii. De pildă există restricții legate de vârstă, nu oricine poate să poarte armă. La rigoare există curți îngrădite în care nu orice simplu muritor va putea intra. Companiile aeriene cereau și anterior certificate de vaccinare când era vorba de anumite boli și de zboruri în anumite țări. Și chiar atunci când tinerii merg la universitate, e nevoie să aibă un certificat care arată că și-au făcut mai multe vaccinuri împotriva tuberculozei, hepatitei B și așa mai departe. Prin urmare, libertatea oricui are niște limite, nu poți să faci mereu ceea ce vrei. Și se vede că nici să respingi vaccinul anticovid nu va mai fi posibil la un moment dat. Aș mai spune un lucru, nu pot să zic că sunt un mare fan al vaccinurilor, dar când am trecut în revistă toate vaccinurile pe care mi le-am făcut din fragile copilărie și ele sunt multe. Am acceptat foarte ușor vaccinul anticovid. Acesta e doar unul din multele vaccinuri pe care ni le facem de-a lungul vieții.
Jurnal de corespondent acum semnat de la Berlin de William Totok.
În ultimele zile au avut loc festivități de comemorare a unor evenimente istorice. La Timișoara s-a desfășurat o ceremonie dedicată celor peste 40.000 de deportați în 1951 în Bărăgan. Cu prilejul aniversării celor 80 de ani de la invazia Uniunii Sovietice de către Germania nazistă și aliații săi, în țările fostei URSS și în Germania au avut loc comemorări dedicate victimelor războiului. La Berlin s-au organizat acțiuni comemorative prilejuite de aniversarea revoltei populare ex-germane din 17 iunie 1953. Primii care s-au răsculat în fostul bloc sovietic au fost muncitorii din Berlinul răsăritean, care lucrau pe șantierul unde urma să fie construită Alea Stalin. La început, muncitorii au formulat revendicări economice, apoi și politice. Acțiuni de solidarizare s-au desfășurat apoi în numeroase alte orașe est-germane. Doar intervenția armatei sovietice a pus capăt acestei revolte. Ecouri ale răscoalei au fost înregistrate și în România. Dintr-un document păstrat în arhiva CNSAS, rezultă că în dimineața zilei de 17 iunie 1953, sindicalistul timișorean Coloman Müller era deja la curent cu ceea ce se întâmplă în Berlinul de Est. În acea zi, un colaborator al securității l-a vizitat pe fostul militant al mișcării mucitorești interbelice. Acesta îi relatează cele aflate din buletinele de știri ale posturilor de radio occidentale. Pentru regimul comunist, Müller devenise un personaj incomod și chiar periculos pentru că a refuzat să se înscrie în partid și pentru că a criticat politica puterii de la București fără să facă vreun compromis. Deja în 1945, apoi în 1946, a protestat contra măsurilor represive colective îndreptate contra minorității germane după 23 august 1944 în România. Din cauza atitudinii sale, poliția politică a început deja în 1952 să-l urmărească sistematic pe Müller. Suspiciunile au crescut după ce a refuzat să semneze, în decembrie 1952, o declarație prin care să-l incrimineze pe fostul ministru comunist al finanțelor, Vasile Luca, arestat, mort în detenție. A refuzat de asemenea să semneze un apel public în care se cerea exilaților să se repatrieze. În 1955, ofițerul care se ocupa de el și de foștii socialdemocrați care au refuzat să colaboreze cu comuniștii propune închiderea acțiunii de supraveghere. ținând cont de faptul că este grav bolnav și nu mai poate întreține contacte dușmănoase, ofițerul afirmă că acțiunea de supraveghere nu mai are perspective. Din cauza aceasta, securitatea se va concentra în viitor în mai bune condiții de urmărire a altor acțiuni. Coloman Müller a murit sărac, politic izolat și bolnav în ultima zi a anului 1957. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.